ነዚ ኣብቲ ሙሉእ እስትራቴጂካዊ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀጥታዊ ጽልዋ ዘለዎ ግጭት ዝያዳ ንኸይንህር ፍታሓ ምድላይ ሕበራዊ ስጉምቲ ክውሰ ዝግብኦ ሕጂ እዩ ኢሉ ኦለሸገን ኣበሳንጆ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር። ትማሊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ንባይቶ ፀጥታ መብርሂ ዝሃበ ኣበሳንጆ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከምኡውን ምስ ገለ መሳርሕቶም ዝኾኑ ጉጅለታት ብንፅል ከም ዝተራኸበ ኣፍሊጡ ወጥሪ ንምህዳእን ዝርርብ ንምጅማርን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኮነ ኣብ ሰሜን ዘለዉ መራሕቲ በብውልቆም ክዛረቡ ከለዉ ፍልልያቶም ፖለቲካዊ ፍታሕ ከም ዝደልዩን ብልዝብ ክፈትሕዎ ከም ዝደልዩን ይሰማምዕዮም ዝበለ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ እዚ ማለት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ምሕጋዝ ብሓባር ክንሰርሕ ዕድል ዝህብ እዩ ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ኣብ ምዕራፍን ነባሪ ፍታሕ ኣብ ምድላይን ኢሉ ኣበሳንጆ ኣተሓሒዙ። ሎሚ ሰሉስ ድማ ናብ ሕወሓት መጥቃዕቱ ዘስፋሓሉን ኣሸሓት ዘፈናቐለሉን ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ከም ዝበፅሕ ኣፍሊጡሎም። ሓይልታት ትግራይ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምርሽ ኣለና፣ እታ ከተማ ድማ ኣብ ኣዋርሕ ወይ እውን ሰሙናት ኣብ ትሕተና ክትወድቕ ትኽእል እያ ኢሎም ነይሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ን6 ኣዋርሕ ዝፀንሕ ህፁፅ ኣዋጅ እዋን ሓደጋ ብምእዋጅ ነበርቲ ሰፈሮም ክሕልው ፀዊዑን። ጃልማሮ ኣዛዚ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን መሻርክቲ ሕወሓትን ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ክዛረብ ከሎ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ንሰላማውያን ሰባት ስግኣት ኣይኮነን፣ ግን ኣብይን ብልፅግና ፓርቱን ሙሉእ ንምሉእ ከልግሱ ኣለዎም ዕርቂ ክጅምር ኢሉ። ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ርጉእን ክንገብሮ ኢና ድሕሪ ስርዓት ኣብይ ግጭት ከም ዘይህሉ እተኣማመን እየ ኢሉ ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ንምዕራባዊ ሚድያታትን ገለ ሃገራትን ንሕወሓት ብምትብባዕ ከሲሱሎም። ክሳብ ንሓደ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ንምእላይን 112 ሚልዮን ህዝብን ዘለዎ ሃገር ንምርባሽን እዮም ኣጀኹም ዝበሃሉ ዘለዉ ዝበለ ኣምባሳደር ታየ ህዝቂ ስላሴ ንጉጅለ ሕወሓት ናይ ኮሚኒኬሽን ኣቑሑት፣ ናይ ሳተላይት ሓበሬታ ኣፅዋራት፣ ወላ እውን ናይ ተዋጋእቲ ሓገዝ ዝገብርሉ ዘለዉ ወገናት ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ነተሓሳስብ ኢሉሎም። ሓላፊት ፖለቲካዊ ውድብ ሕብረት ሃገራት ሮዝማሪ ዲካርሎ ብወገና እቲ ግጭት ኣብ ኣዕናዊ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥንቃዕ ቀልጢፍ ውደው እንተዘይሉ እታ ካብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካልአይቲ ዝኾነት ኣገዳሲት ሃገር ናብ መምለሲ ዘይብሉ ኩናት ሕድሕድ ክትሽመም ትኽእል እያ ኢላ። እቲ ኩናት ንዘባዊ ርግኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ የስግእ ከም ዘሎ እውን ሚስስ ዲካርሎ ሓቢራ። ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብወገና እቲ ኩናት እናተናውሐ እንተኸይዱ መንገዲ ሰላም እውን እናተረረ ክኸይድ እዩ። ከምቲ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ኣበሳንጆ ዝበሎ መስኮት ዕድል ውስን እዩ፣ ግዜ ከዓ ይፅንቀቕ ኣሎ። ስለዚ ኩሎም ወገናት ካብ ፀድፊ ተመሊሶም ንህዝቦም ናብ ሰላም ክመርሕዎ ብትሪ ከተሓሳስብ ደሊ ኢላ። ኣተሓሒዛ ኣሜሪካ ናብ ሓደ ወገን ዝቐነነት እያ ንዝብል ክስታት ሓሶት ኢላቶም። ብንፁር ክዛረበኩም ብኩሎም ወገናት ዝግበር ጎንፂ ንኾንኖ ኢና፣ ብኩሎም ዝፍፀም ዝኾነ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ንኾንኖ ኢና ኢላ ኣምባሳደር ኣሜሪካ። ኣብ ሕብረት ሃገራት ፍልይቲ ኣማኻሪት ኣብ ምክልኻል ምጥፋእ ዘርኢ ኣሊስ ደሪቱ ብወገና ዓሌትን ሃይማኖትን መሰረት ዝገበረ ናይ ፅልኢ ዘረባን ምልዕዓል ጎንፅን ከም ዘሸቐላ ድሕሪ ምግላፅ እዚኦም ኩሎም ንገበናት ግፍዒ ረቋሒታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢላን። ካብ ኣባሳንጆ ብተወሳኺ ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ናይ 4 መዓልታት ዕደት ትማሊ ሶኒ ዛዚሙሎም። ኣብ እዋን ዕደቱ ናብ መቐለ ርእሰ ከተማ ትግራይ ተጓዒዙ ነይሩ። ናብቲ ብሰንኪ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ ረድኤት ተዓፂዎ ዘሎ ክልል ካብ ጥቅምቲ 18 ንድሓር ረድኤት ኣይኣተወን ልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ይብል ንሱ። ግሪፍስ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ኣብይን ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራል መንግስትን ተራኺቡ ነይሩ። ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፊልትማን እውን ካብ ዝሓለፈ 5 ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ቀኒ ኣሎም። ብመሰረት ሓበሬታ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ጀፍሪ ፊልትማን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ።